سلیم سرات شد. سگنتان کن سگلیم سرات شد این کپای تربانیت گویاشن میتتا هنگا جماعتات کندر کوانا کتابا کت کرلوت
کبجمتو تگی پتو تکینیا اتم جرتو مکاگو تھاکینی یسوس کرسٹوس این نگان کینی کبجا پولپنا بکھجرتن ڈماتی سنار کبو اگے پتو تھا یرو کنت واقعیو وجنی ولرگودا فی کیس کیسن ایبو فاوی کن کبو واقعیو کرا سگلی ساتی گرتو کو دکو کینیا ڈفودا فی کارورا فدی کبا ایگان ہارا واقعیو وان ای سینون جرو نکباتا وانتی جبادونون جروس نکاباتا جچورا واقعیو لما گلا انتس ستس ندوباتا ولی وجن تانی ہنگت عمر سگن تا کنا تھات رو جننے سنا پیتا واقعیون کرنا یا واقعیو ابا ہندو مارن دیسو مقائل مکے یسوس کرسٹو سیف الفن برابران سیفاتو یا واقعیو گلگل کنت گرت کو تو کو کے نیار فون جالل کے وانو تھے اف سی اگلتو گوفتا یسوس ات اک جالل کے دیت نمت دوبچون ست تولا کرانہ ما افگلو نمت دوبچون ست تولا یا واقعیو ونت سدانگس ہنجرو اک اتی ہندوبن کنس گچو دندوس ہنجرو یا گوفتا انت دوبدو اوبلیتی کوت دوبدو اوبلی سکوت سکسم دوبدو یا واقعیو تکو تکو که اینجت دوبادو وان ست تولونو تدوبادو یا واقعیو وان اکنو تبیکنو بربادو که سکینی که اونجال لکنو فاتو کرا دوبی که تی کن یا گفتا گر تکو تکو که نیا کتواتی منکینی که سسینی که سگودو که نیا یا واقعیو گرا که نیا که سسینی لگمان گفتا یسوس کرسطوس بلبل سیبنو اکرن دینیو فاتنو گرگاری isa dhageenyu kanatti immoo jiraachuudhaafi humnaaf jabina nuuf ta'i yaa gooftaa amantii nuuf ta'i amantii nu barbaachisaa tole jennee fudhachuudhaafi ati nutti dubbadhuuti amantiis nuuf dabali nu gargaari maqaa ilma kee yesuus kiristoosii jettee aamiin. گارگی فتوتا ዋና ክታብ ቁልቁሉ ሐራቲ ኡቱስንንጨስ ሲንዱራ ሰገንታ ኪኛ ደርበኬ ሰቲ ዋቀዮ ማለከኑት ድበቴ ቋና ኪኛ ከሰትሲ ጡቃኑቲ ኢላል ከሳ ተቆተቆን እስን ያደችሳ ከኑቲ ኢላል ሰገንታ ኪኛ ደርበኬ ሰቲ አብርሃም ይበረዱሉ መሳከ ሰኢልማ አርገቴ ዋቀዮ የሮይል ምሳ ገራ ኡምሪ ሶዶማ ገውቲ ኢልመቶክቻ እንኒቀቡ ከኩዳን ከነፊ አርሳዳፍ ናዲየስ ጀዴ ዋቀዮ ሰንት ድበቴ አመንቲዳን ፍረቴ ኢልመሳ አርሳፍ ጎቹዳፍ አከንከይ ኢላሌራ ኢሰከነስ አብርሃሚ ዋመሌ አቦ መሜህን ካኔ አመንቲ ቀባ ዋቀዩ ወረዱዋን ኬሳ ካሱዳፊ አከደንደ ዋነመኔ ቢራ ዋቀዩ ወረዱዋን ኬሳዩ ነመካሱ አከደንደው አብርሃም ያደ ኢረካአቴ ቱሬ ጀዳ ሰገሌን ዋቀዩ ዋቀዩ አብርሃም ኢልመይሳ ይስሐቅን አርሳ ጎዴ አከዲየሱ ከንኒ ጋፈቴ አብርሃም ዱሎሜ በራ ኡመጅሬኝ ኢሳኬ ሰቱሬ ዋቀዩ የሮንኩን አብርሃሜ ፍየሙይኒ ትቆረሙ ተኡ ኢሳዋን ቤኩፊ አከኒ ቆረሜ ኢላለሙስ ጎዴ ሃተውዩ መሌ ዋቀዩ ሁና ኬኛ ኡሊት አከኑን ቆሬስ ኢላሌ ቱሬ ተሪ ኒያደትዩ ታተኒ የሙ ዋቀዩ አብርሃሚቴ አከ ኢስማኤልን ሃደ ኢሳ ወጀኒ መነ ኢሳኒ ኬሳ ባሱፍ ዮካኒ መነ ኢሳ ኬሳ አሪው እትዱበቴ አብርሃም ከነፍረቹዳፍ ዮካራ ወቹዳፊ ባዬ እትልፋቴ ቱሬ አብርሃም የሮከነቲ አመንቲ ቆረምሰ ከነ ኬሳ ኢሰደበርሱ ሂንቀቡ ቱሬ ከናፊ በራ ዱሉ መሳጀለገሩ አመንቲ ሆረቴራ አመንቲን አብርሃም ቀቡ ጀባ አከቴስ ኢላሌራ ከምብራን ከኑቲ ኢላሌሞ አመንቲ ይስሐቅ አመንቲ ይስሐቅ ኢልመ አብርሃም ኤብሮ ተቦቆና ቁረተኩለኮብ ሰድደመረት ይስሐቅ አመንቲዳን ወንተገረፉ ለዱራት ተኡፍ ጅሩ ዱበቴ ያዕቆብን ኤሰኡስ ኤብሴ ጀዳ ከናፊ ኤሰኡፊ ያዕቆብን ከንኒ ኤብሴ አመንቲዳን ዋንገረፉ ለዱራት ተኡ አርጌቲ ይስሐቅ ቦለ ብሻን ባይ ያከኒን ቆተቴስ ይላሌራ ሃተው መዩ መሌ ወርዲኖ ተሳ አከጆላ ዱቸን ዮካን ጀላ ፉረተኒ ኤንሞ ደርቤ ቆተቹ ይሳ አከትፉፌ ይላሌ አመንቲ ገረፉ ለድራት ቀቡ ሙልሳ ከምብራን ገኑት ይላሌ አመንቲ ያዕቆቢ ያዕቆቢ ጅሬኛ ቡአበይ ኬስ አከይኒ ደርቤ ከራ ቶፍታው ፊሳቲሲ ኤበዋቀዩ ብራ አርገቹ አከኒ ያሌ ይላሌራ ያዕቆቢ በረዱሉ መይሳ ኬስ ገሩ ገረ አመንቲፊ ገረ አቦሙ አከኒ ዱፌ ኢላሌራ አመንቲዳን ኢልማን ዮሴፍ አከኒ ኤብሴ ኢላሌ ከንብራን ከኑቲ ኢላሌ አመንቲ ዮሴፊ ዮሴፊ ዱመጅሬኛ ሳጀላ ሰምኒ እስራኤል አከ አቺ በአን ዮካን ብየ ገብሩማቲ በአን አመንቲዳን ያደቴ ዱበቴ ዋይ አዋለ ለፌ ሳቲሲ ኢሳኒት ሂመቴ ጀላ በረከኩ ሞፋ ኬሳ ነሞ ተፈኬኛ ጅሬኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ይወጅኒ ጅራተን ዮካንስ ሞ ጅሬኝ ሳኒ ከን ኢየሱስ ክርስቶስ ይወጅን ወልፈካቱ ከን ጅራተን ኬሳ ቶኮ ጅሬኝ ዮሴፊ ከራባየ አከኒ ወልፈካቱ ሲ ኢላሌራ የሰገንታኬኛ ደርብ ኬሰቲ ከናፊጋ ጅሬኝ ዮሴፍ ፈኬኝ አከተው ዮካን ፈኬኝ ኢየሱስ ክርስቶስ አከኒተው ሰገንታኬኛ ደርብ ኬሰቲ ኢላሌራ ከነመሌጋ ኑይ ሁንድም ትኬኛ አመንቲ ቀባቹ አከቀምኑ ዋቀዮን ገመቺሱ ከኑቲ ደንዴኙ ከራ አመንቲ ኬኛ ድዋ አከቴስ እረቲ ከንወሊገልን ተፈካታ ሰገንታ ኬኛ ደርቤ ኬሰቲ ሐራ አመንቲ ቀምናኑቲ ሐረው ከኑቲ ኢላሉ አኩማ ሰገንታ ኬኛ ደርቤ ኬሰቲ ዱበኔ ዋይ አመንቲ ሙሴቲ እጋን ቋናን ኬኛ ሐራ ኤብሮ ተበቁና ቁጠቶኮ ለኮብ ሰድደሚ ሰዲ ራይገላ ዋይ አመንቲ ሙሴን ኤብሮታ ቡቆና ኩረቶኮ ለኮብ ሰድደሚ ሰዲ የሮ ሙሴን ጠለቴ አባን ኢሳፊ ሃት ኢሳ ሙጭቺ አከነማ ገምቺቱ ዋን አርገኒፊ አመንቲዳን ጀሰዲ ኢሳ ዶክሰኒ ኢሳኒ አጀጀሞትቻሲ ሂንሶዳኔ ማቲን ሙሴ ዋቀዮ ተርካንፊ በርባዴ ፉደቹ አከደንደው አመንቲ ቀቡቱረኒ ሙሴን ኤርጉማ ጠለቴ ካሴ አመንቲ ወጅኒ ከንወልት ሄደቴዳ mee ebroota boqonnaa 11 lakkoofsaa 24 hanga 26 jiru nan dubbisa. Ebroota boqonnaa 11 lakkoofsa 24 hanga 26tti Museen yeroo guddate amantiidhaan ilma intala Fara'oon jedhame waamamuu dide. Yeroo gabaabduudhaa fi cubbuu keessa jiraate gammadu irra saba Waaqayyo wajjinii rakkina jala jiraachuu fu'ate. Inni ija isaa gatii isa booddee irra waan ka'atee fi sooruma Gibxii hundumaa irraa sababii Kiristoosii fi arrabsoo baachuu badhaadhummaa isa caalutti lakkaa'ate jedha. Sababii Kiristoosii fi arrabsoo baachuu badhaadhummaatti lakkaa'achuu seenaa jireenya Musee irraa amantiin yommuu hojiidhaan mul'atu argina. Museen mana mootummaa keessatti waan guddatee fi aangoon guddaan ni kennamaaf ture. Inni garuu amantiidhaan kan isarra caalu filate yookaan fudhate. Abrahaam dura guyyaa Kiristoosi namni arge yoo jiraate Musee ture. Barreessaan kun keessaa baasee nutti hima. Kiristoosiif jedhee arrabsoo baachuu filate jedha. Ebroota boqonnaa 11 lakkoofsa 27 irratti immoo inni amantiidhaan dheekkamsa mootichaa utuu hin sodaatin biyya Gibxii ba'e isa ijaan hin argamne akka waan arguu yaada isaatti jabaate jedha. Museen isa kana amantiin akka inni fudhatetu himama. Inni amantiidhaan dheekkamsa mootichaa utuu hin sodaatin biyya Gibxii ba'e isa ijaan hin argamne akka waan arguuttis yaada isaatti jabaatee jedha. Waan hin argamne akka waan arguutti. Museen amantii hojiidhaa fi isa kakaasu qaba ture. Namoonni baay'een amantii akka qaban ni dubbatu. Garuu amantiin isaanii hojiidhaan hin mul'atu. Dhugumaan Waaqayyos hojii keenyaan miti kan inni nu fayyise. Garuu amantiin fayyinaan nama ga'uu hojiidhaa fi kan nama kakaasu ta'uun isaa beekamaadha. Kanaaf Museen dheekkamsa mootichaa utuu hin sodaatin biyya Gibxii ba'e amantiidhaan isa hin argamne sana akka arguu ija isaa irra ka'atee jedha. Ebroota boqonnaa 11 lakkoofsa 28 irratti immoo akkana jedha. Ebroota boqonnaa 11 lakkoofsa 28. Inni amantiidhaan faasikaan akka ayyaaneffamu godhe. Egaan inni angafa kan ta'e hundumaa fixu sun akka isaanitti hin buunetti dhiigicha balbalatti jibsiise. Inni angafa hundumaa fixu sun akka isaanitti hin buunetti dhiigicha balbalatti dibsiise jedha. Dhiigni balbala keenyatti dibachuu qaba firoota koo. Kanas akka inni raawwatuu fi kan abboome Waaqayyoodha. Museenis akkuma abboomamitti raawwate Museen soorumaa fi qannoo biyya Gibxii dhiisee saba isaaf jedhee lafa onaa filate. Saba isaa birmaduu baasuu fi deebi'ee dhufe yookaanis immoo hedduu dhiphate lafa onaa keessatti. Ebroota boqonnaa 11 lakkoofsa 29 irratti immoo sabni Israa'el amantiidhaan akka nama lafa gogaa irra adeemutti galaana diimaa ce'anii warri Gibxii akkuma isaanii gochuu yommuu yaalanitti garuu ni liqinfamanii jira. Yeroo Gibxoonni yookaan warri Masir akka saba Israa'el lafa gogaa irra ce'an jedhanii bishaanitti gannammanii bishaanni haree isaan sokke. Asirratti amantii eenyuu argina isinitti fakkaata? Amantii saba Israa'eliidha. Isaanoo warra gara Gibxitti deebine akkuma dureetti gabrummaa jala jiraachuunuuf wayya jedhaniidha. Saba Israa'el warra lafa gogaarra bishaanitti nammanii irra ce'an biyya Gibxitti deebine akkuma dureetti gabrummaa jala jiraachuunuuf wayya jedhanii dubbatan booddee egaan kutaa olitti dubbifanne keessatti amantii Musee ilaalla jechuudha. Museen amantiidhaan ulee isa harka jiru galaanicha rukute yookaan ulichaatiin galaanicha haleele. Galaanichis bakka lamatti qoodame. Sabni Israa'el lafa gogaarra ce'ame kan Waaqayyo itti hime bishaan kana ulee keetiin rukuti haleelii yeroonni jedhetti bishaanni kun bakkalamatti hirame Museen rukunnaan. Kanammoo Museen kan gochuu danda'e Waaqayyotti waanamanii fi kan nuti itti fufnee ilaallu immoo amantii Iyyaasuuti. Amantii Iyyaasuu Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 30 warra Israa'el amantiidhaan Yerikoo marsanii guyyaa 7 erga itti naanna'anii booddee masaraan isaa ni jigee jedha. Warri Israa'el amantiidhaan Yerikootti marsanii guyyaa 7 naanna'anii kana booddee masaraan sun ni jigee. Iyyaasuun akka inni akkas godhu kan isa abboome Waaqayyoodha amantiidhaan fudhate. Iyyaasuunis abboommi Waaqayyoo kana ameen jedhee amantiidhaan fudhate. Itti fufnee kan nuti ilaallu immoo amantii Rahaabii. Rahaab ejjituunii warra gaadduu sana nagaadhaan waan simattee fi amantiidhaan oolte malee warra abboomamuu didanii wajjin hin balleeffamne jedha Ibrootii boqonnaan 11 lakkoofsi 31. Rahaab ejjituun warra gaadduu sana nagaadhaan waan simattee fi amantiidhaan oolte malee warra abboomamuu didanii wajjin hin balleeffamne jedha. Seenaan Rahaab kun diigamuu masaraa Yerikoo wajjin kan wal qabateedha. Rahaab ejjituun warra abboomamuu didanii wajjin hin balleeffamne jedha. Tarii baay'een keenya Waaqayyoo nama akka Rahaab ejjitu Waaqayyoon hin beekne irraa amantii ni argata jennee yaaduun nutti ni ulfaata ta'a. Jireenya ishee gadi fageenyaan qorree yoo ilaalle garuu amantiin ishee hammam guddaa akka inni ta'e argina. Sabni Israa'el Galaana Diimaa erga ce'anii booddee deemsa isaanii gara Yerikootti akka fuulleffatanii odeeffamuu jalqabe. Sabni Yerikoo immoo waan godhan wallaalanii na'anii baay'ee dhiphachuu jalqabanii. Haa ta'u iyyuu malee yeroon isaa ganna keessa waan turee fi sabni Israa'el laga Yordaanos sana ni ce'u jedhanii gonkumaa hin yaadne turanii. Kanaaf iyyuu galaanichi guutuu waan turee fi battaluma sana akka tasaatti diinni haleellaa nurraan ga'a jedhanii hin yaadne turanii. Haala kana keessatti Iyyaasuun gaadduu gara Yerikootti erge. Gaadduun kunis Yerikoo keessa kan jiraattu dubartii ejjituu tokko wajjin wal arganii warri gaadduun sunis eenyu akka ta'an eessaa akka dhufanii isheetti himanii isheenis magaalattiin Yerikoo sun utuu hin turin harka isaanii jalatti yookaan keessatti akka isheen kuftu waan hubattee fi warra gaadduu sanaa fi iddoo da'oo laattee fi kanarratti isheen Waaqayyo magaalaa kana dabarsee yommuu isinitti kennu anaa fi maatii koo akka naaf oolchitanii fi kakuu naaf galaa jetteeni. Isaanis akkuma isheen jette kanatti waadaa seenanii fi kakuu kana bakkaan ga'uu fi akka mallattoo ta'uu fi huccuu diimaa balbala isheetti akka rarraaftu isheetti himani. Hubadhaa, huccuu diimaa balbala isheetti akka rarraaftu. Mallattoon kun mallattoo irra darbuuti, mallattoo dhiisuuti. Waa'een seenaa Rahaab kun kitaaba Iyyaasuu keessatti bal'inaan barreeffamee argina. Isaaniin Waaqayyoo biyya kana akka isiniif kenne ani beeka. Nuyi isin ni sodaanne. Warri biyya kanaa hundinuu na'anii isin duraa akkuma gagaa baqaniiru. Yommuu isin biyya Gibxii baatanii akka Waaqayyo Galaana Diimaa fuula keessan duraa gogse waan isin Sihoonii fi Oogi mootii Amoorotaa warra Yordaanos irraa gara ba'aa biiftuu turan lamaan gootan isin raawwattanii akka isaan balleessitanis nuu dhageenyeerra. Nuyi yommuu waa'ee kanaa dhageenye isin sodaanne. Onneen keenya akkuma gagaa ni baqe. Waaqayyo gooftaan keessan ol waaqarratti gadi lafarrattis Waaqayyo waan ta'eef namni na'ee abdii hin kutatinii hin turre jetteetu waan ta'e itti odeessite Rahaabi. Iyyaasuu boqonnaa 2 lakkoofsa 9 hanga 11 irratti. Iyyaasuu boqonnaa 2 lakkoofsa 9 hanga 11. Sabni Israel galana diima ce'e gara Yerikootti fuula isaa akka luucceffate waggaa 40 odeeffamaa ture. Waaqayyo dinqii gurguddaa attamiitiin saba sana geggeessaa akka inni ture, namoota saba sanaan mormaa turan attamitti akka inni isaanii salphisee miilla saba sanaa jala oolche sabni Yerikoo hundinuu dhaga'aniiru. Isa kana dhaga'anis hoollatanii akka gagaabaqe Rahaabi seenaa dhuga qabeessa kana dhaga'uu duwwaa utuu hin ta'inii Waaqayyo isa seenaa guddaa kana isaan raawwachiisetti amante yookaan simatte. Kanarratti isheen guyyaa tokko biyyee Yerikoo kuni harka keessan keessa yommuu galtu anaa fi maatii koo akkanaaf oolchitanii waadaanaaf galaa jettee isaan gaafatte. Waaqayyo biyya Yerikoo sana dabarsee harka saba sanaatti akka inni kennu waan amanteefi. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 32 irra jiru immoo nan dubbisa. Kana caalaasee dubbachuu na barbaachisaare waa'ee Geediyoon, Baaraaqi, Simoon, Yooftaa, Daawit, Saamu'eel akkasuma waa'ee raajotaa isinitti odeessuuf immoo yeroon ana hin ga'u jedha barreessaan kun. Barreessaan ergaa kanaa gootota amantii warra turanii kakuu moofaa keessaa baay'ee maqaa dha'u akka danda'u hubateera. Kana caalaa odeessuuf immoo yeroon ana hin ga'u jedhee kan inni dubbatuuf yeroon dhuguma ga'uu hin danda'u. Asirratti namoota olitti maqaa dha'aa ture yoo ilaallee hundi isaanii geggeessitoota turanii geggeessitoota sabaa. Fakkeenyaaf Geediyoon, Baaraaq, Simoon, Yooftaa, Daawit, Saamu'eel isaan kun geggeessitoota sabaa turanii haa ta'uyyuu malee Waaqayyoof lola lolan qabu turanii. Hundumti isaanii immoo lola lolaa turan irratti amantiidhaan moo'icha argatanii seenaa geggeessitoota kana hundumaa ilaaluuf yeroon nu hin ga'u akkuma barreessaan kun jedhe. Haa ta'uyyuu malee waa'ee Geediyoon tuqaa xinnoo isheen dubbachuu yaala. Geediyoon amantiitti nama dadhabaa ture. Booddee garuu yommuu warri Midiyaan saba Israa'eliin dhiphisanii Geediyoon geggeessaa saba sanaa ture. Sabni Israa'el warra Midiyaan kana waan sodaatanii fi midhaan isaanii illee ifatti yookaan mul'inatti rukutachuu ni sodaatu turanii. Geediyoonis akkasuma fuula namootaa irraa dhokatee boolla keessatti midhaan utuu rukutatu Waaqayyo karaa ergamaa isaa isatti mul'ate. Ati yaa nama jabaanana jedheeni. Ati yaa nama jabaanana. Geediyoon sodaataa hoollataa fi nama amantii hin qabne boolla keessa nama jiruuni Waaqayyo ati yaa nama jabaanana jedha. Geediyoon garuu nama sodaataa fi nama amantii hin qabne ta'uu isaa ni beeka ture. Kanaaf Geediyoon ergaa ergamaan sun itti dubbate ameen jedhee fudhachuun isatti ni ulfaate. Geediyoon kanarratti anuu nama baay'ee gadi deebi'aa fi dadhabaadha. Gosa Minaasee keessaas maatii koo keessaas baay'ee xinnaa fi namni dadhabaan ana. Kanaaf ani attamittanii goota jabaa jedhamuu danda'are jedhee of gaafachuu jalqabe. Waaqayyommoo eeyyee akka ati hoomaayyuu hin taane waan ani beekuu fi ani immoo sitti gargaaramuun barbaada. Yoo na amante siin seenaa guddaanan hojjedha jedheen. Kana booddee Waaqayyo seenaa Geediyoon suuta guddisuufitti ka'e. Amantii kana irra dhaabatee Geediyoon namoota 300 fudhatee loltoota warra Midiyaan irratti moo'icha guddaa argate amantiin ba'e. Namoonni baay'een Waaqayyo hojii gurguddaa kan inni raawwatu karaa lallaboota baay'ee bebbeekamoo fi namoota gurguddaa duwwaa akka ta'etti yaadu. Waaqayyo hojii isaa karaa gumii guddaa fi lafa namoonni baay'een hoorsanii kadhatan duwwaatti kan raawwatu isaanitti kan fakkaatu baay'eedha. Waaqayyo garuu karaa namoota gurmuu xinnoo, karaa nama dhuunfaa, karaa nama baay'ee nama biratti hin beekamne hojii isaa ni raawwata. Waaqayyo hojii gurguddaa isaa utuu wanti tokkollee hin dhaga'amin raawwachuu ni danda'a. Nama dhokatee jiruun nama gola keessaa namni hin beenneen dinqi gurguddaa hojjechuu danda'a. Kun harranuu fi abdii ta'uu danda'a. Tarii nuyi harra namni nan beeku ani tuffatamaadha gola keessan jira yookaan boolla keessa akka Geediyoon sodaadheen jira kan jennu yoo jiraanne Waaqayyo amantii duwwaa akkatitti qabaattu barbaada. Waaqayyo kana gochuu hin danda'a. Anaan waan guddaa gochuu hin danda'a jennee amanuu nu barbaachisa. Harras tajaajiltoonni akka Geediyoon biyya lafaa kana keessaa baay'eedha. Karaa isaaniis Waaqayyo waan gurguddaa adda addaa hojjechaa akka jiru nan abdadha. Egaan firoota koo harra Waaqayyo anaaf siin fayyadame waan guddaa hojjechuu hin danda'a. Ibroota boqonnaa 11 lakkoofsa 33 irratti akkas jira. Isaan keessaa kaan amantiidhaanii mootummoota mo'anii kaanii waan qajeelaa hojii irraa oolchanii abdii argatanii kaanis afaan leencotaa cufaniiru jira. Kutaa olitti dubbifanne kana keessatti kaanis afaan leencotaa cufaniiru yommuu jedhu eenyu akka ta'e yoodhuma maqaa dha'uu dhiiseyyuu waa'ee Daani'eelii fi akka inni kana dubbatu ni beekama. Daani'eelis goota amantii ture. Waaqayyo akka isa oolchu waan beekeefi yeroo boolla leencaa keessatti buugatame hin sodaanne. Amantiidhaan seene Waaqayyo dhuguma dinqi hojjete. Egaan dhaggeeffattootaa, amantiin ija guddaa qaba. Amantiin waan guddaa jireenya keenya keessatti hojjeta. Har'a amantii qabaachuun baay'ee nu barbaachisa. Dhugaadhumatti yeroo fudhadhaati Ibroota boqonnaa 11 kana guutummaatti suuta jedhamee qo'adha. Waan dinqii argitu isinis amantii utuu inni isin keessatti uumamu argitu. Egaan dhaggeeffattoota qo'annaa keenya har'aa kana asuma irrattan xumura. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa yoo nu quunnamuu yaada keessanis nuuf kennuu feetan teessoo armaan gadiitiin nu argachuu dandeessu. Lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaa 1366 Finfinnee 1366 Finfinnee. Bilbilli harkaa keenya Duwwaa 911 41 66 24 Duwwaa 911 41 66 24. Kanuma irratti SMS yookaan ergaa gabaabaa nuuf erguu dandeessu. Fuula Facebookii, Telegraamii fi WhatsAppii keenyaa argachuu yoo feetanis yemisraach dimtsi raadiyoo jettanii yoo barbaaddan nu argachuu dandeessu. Fuula Facebookii, Telegraamii, WhatsAppii keenya argachuu yoo feetan yemisraach dimtsi raadiyoo jettanii yoo barbaaddan nu argachuu dandeessu. Fuuluma kana irrattis sagantaalee keenya dhaggeeffachuu dandeessu.
Faarfannaa obboleettii keenya Maartaa Namarraatiin nagaatti kan isiniin jennu Alamaayyoo Daawwitiif anis Waaqshumaa Tarrafaatii Waaqayyo isin haa eebbisu nagaatti.
Galanni siifa ta'u Yesuus